Gepliger Azatlyk Radiosu efirde habarlar günnelige. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Maribel aýtynda müňlerçe adam Söwda merkezi tarapyndan gurnulan lotereya oýununda özlerine wada berilen bayrakların çykmandygyna köpçülükleri nägilelik bildirenden soň Sebitiň häkimetleri telekeçilere lotereya oýununy gurnamagy gadagyn edip başladylar. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy Mardan maglumat berdi. 19-njy awgustda Irden polisiýa işgärleri Mary şäheriniň badarlaryna aýlanyp telekeçilere aksiýa ýa-da lotereya oyunu gurnumon gadağındığını aittılar. Şeyle de Mardaki hususu dükkan eyelerini hem şehir polisi müdürlüğüne çağırıp olur bilen yığınak geçirdiler. Bu yığınakta dükkan eyelerini hem indiden beylak hiç hili yağdaydı akça ya lotereya oyununu geçirmedilik tavşırıldı deyip yığınağa katnaşan yerli telekeçi anonimlik şertinde gurrun berdi. Bu vaka şehirin belen sevda merkezinin daşında üyüşen münglörçe adamın sevda nokudu tarafından gurnulan lotereya oyununda özlerine wada berilen bayrakların çykmandygyna köpçülükleri nägilelik bildirmeginiň iý ýanyna gabat geldi. 15-nji awgustda nägileligi köşeşdirip köpçülügi dargatmaga çalışan howpsuzlyk işgärler bilen adamlaryň arasynda gowuk galmagal turdy. Basawatlykda enataryň çağalaryny tapyp bilmeýän halatlar da boldy. Raýatlara garşy güýç ulanan howpsuzlyk işgärleri onlarça adamy tutsak etdiler. Telekeçileriň en mesnin anonimlik şertinde habarçymyza gurrun bermegine göre yığına polisiýa işgärlerinden başga da özlerini tanıştırmaktan saklanan raýat geýimli adamlar hem gatnaşdy. Olar telekeçilerden dukanların girelgelerindäki lotereya reklamalaryny aýyrmagy we başga dukanlara uğradan akça haritlerini ýyzyna çöplemegi hem talap etdiler. Habarçymyzyň maglumatyna göre polisiýa müdirligine çağrylan telekeçileriň aglabasy özleri akça oýununy gurnamasa onda öz haritlerini tas hiç kimin satın almayandığını ve sövdanın cuda pes olyandığını aydıp polisi işgärlerinden häzirki çäklendirmäniň sebäbini soradı.
Käbir telekeçiler meniň aksiýam hiç bir adama ziyan getirmedi. Iň bolmany içinden 5 manat pul çykýar. Käte-de papak çykýar. İçinde boş çykýanym bar diýdi. Olaryň käbirleri bolsa biz eýem aksiýa diýip köp harit paýladyk, onu durdup bilmeriz. Biz şol uradan haritlarymyzy ýerlänimizden soňra bes etmeli bolsa bes eder diýdiler.
Deyip yığınağa katnaşan başka bir telekeçi anonimlik şertinde aytdı. Onun sözlerine göre hopsuzluk işgärleri telekeçilerden edilen bu talabın sebebini Belen Söwda merkezinde kurnulun lotereya oyunu ve munun bilen bağlı bolun köpçülükleri nägilelikler bilen düşündürüpdirler.
Şu lotereya oyunu sebepli adamlar gahır gadawa mündülür ve daş tübürüündeki obyektlere maddi ziyan yetirdiler. Olar avtologların depesine çıkıp olara zeper yetirdiler. Koşa, gumri, toy mekanının kapılarını ve aynalarını dövdüler.
Deyip telekeçi yığınakta çıkış eden bir hopsuzluk işgärinin sözlerini titirledi. Şondan sonra telekeçiler özlerinin gurnayan lotereya oyunlarının gelecek üçün değil de şol gün üçün niyetlenendigine, oyuna katnaşyanın özüne bayrak çıkyandigini ya çıkmayandigini şol pursatda bilýändigini aýdyp, hiç bir adamyny närazy etmeýändiklerini düşündürmäge çalyşdylar. Polisiýa işgärleri häzir biraz gowuk ýatýança akça oýunlaryňyzy besediň diýmek bilen çäklendiler diýip telekeçi bellädi. Adatlyk bu çäklendirme we telekeçiler bilen geçirilen ýygnaklar barada Marynyň polisiýa müdirliginden kommentary almagy synanşdy. Ýöne redaktamyň 23-nji awgustda eden telefon janglaryna hiç kim jogap bermedi. Geçen hepde habarçymyz Belen Söwda merkeziniň lotereya oýununyň geçirilýändigini we oýuna 50 manat tölep bir jorap satyn alan her bir raýatyň gatnaşyp bilýändigini awgustyň başynda ýylan edendigini aýtdy. Lotereyany gurnaýjylar oňa gatnaşan adamlaryň hiç birinin bayraksyz galmajakdygyny hem aýdypdyrlar. 15-nji awgustda lotereya oyununyň geçirilen güni Söwda merkeziniň daşynda takminan 4000-den gowrak adam üýüşdi. Emma gatnaşyjylaryň aglabasy bayrak utup bilmän soň olar gurnaýjylar hiç bir lotereyanyň boş däldigini aýtdylar diýip özlerine wada berilen bayraklaryň çykmandygyna we özleriniň aldawa salynandygyna köpçülükleri nägilelik bildirdiler. Bu nägilelik ýelelin iýdi süre käbir raýatlaryň puly iýdine berilip başlandy. Türkmen häkimetleri we döwlet ýetişçiliginäki media serişdeleri adat çowalşýany bu waka barada kelam agyz söz aýtman gelýärler. Türkmenistanda dowam edýän ykdysady we durmuş kynçylyklarynyň fonunda habarçylarymyzyň maglumatlaryna görä ýylat arasynda lotereýa oýunlarynyň haraý gözleýän adamlar köpelýär. Käbir söwda merkezleri bu ýagdaýdan peýdalanyp baltyl-baltyl lotereýa oýunlaryny gurnaýarlar. Ýöne käte olary gurnamak prosesinde aýdyňlygyň ýokdugyny, yerli ýylata hiç bir gatnaşyjynyň bayraksyz galmajakdygy ýaly ýalňyş maglumatlaryň berilýändigini yerli habarçylarymyz bilen söhbetdeşýän synçylar aýdýarlar.